Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Σεν Λούις του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών και νωρίτερα στο Πανεπιστήμιο Ράτκερς και στο Πρίνστον. Τον Νίκο Μιχαηλίδη που γνωρίζει την Τουρκία όχι μέσα από βιβλία, άρθρα και αναλύσεις ή από σημειώματα δεξαμενών σκέψης της Δύσης, αλλά από μέσα, αφού έζησε επί σειρά ετών στην Τουρκία, όπου πραγματοποίησε πολυεπίπεδη επιστημονική έρευνα ως υπότροφος του φημισμένου Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών του Πρίνστον και στη συνέχεια, αφού ανακηρύχθηκε διδάκτορας του εν λόγω Πανεπιστημίου, δίδαξε τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής στο Πρίνστον. Συγγνώμη, ο Νίκος Μιχαηλίδης, ο δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης, είναι εμβριθής γνώστης όσων τεκταίνονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Και μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για το σύνολο της μετασεισμικής Τουρκίας. Καλωσορίζατε, αγαπητέ μου Νίκο Μιχαηλίδη.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα στην πατρίδα μας.
Να πω κάτι που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αφορά την τωρινή σας δραστηριότητα. Συγγνώμη, έχουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας στην σημερινή εκπομπή και εξαιτίας του γεγονότος ότι τους τελευταίους μήνες ζείτε στο Ισραήλ. Ναι. Λοιπόν, από εκεί διαδικτυακά συμμετέχετε στις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου σας και είναι πολύ σημαντικό ότι πολλά πράγματα για τα οποία αναρωτιόμαστε εδώ στην Ελλάδα τα συναντάτε σε καθημερινή βάση στην συγκεκριμένη χώρα. Θέλω να αρχίσουμε από αυτό το οποίο θολά το εισπράξαμε και από πολλές και διαφορετικές και σε μερικές περιπτώσεις περίεργες αφετηρίες εδώ στην Ελλάδα και αφορά στο τι διαμόρφωσαν οι φωνικοί σεισμοί στην Τουρκία. Ανέδειξαν κάποια ζητήματα που έκρυβαν κάτω από το χαλί οι κυβερνώντες της γειτονικής χώρας και ποια είναι αυτή η κατάσταση την οποία εσείς με την καθημερινή σας επαφή με την Τουρκία, με την καθημερινή ανάλυση όσων γράφονται και όσων προβάλλονται ή αναρτώνται εκεί, αντιλαμβάνεστε.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, το πρώτο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να αντλήσει κανείς και το οποίο νομίζω είναι τρόπο δεινά και ευρύτερα αντιληπτό από ακροατήρια τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν τη σχετική εξειδίκευση, είναι ότι στην Τουρκία για ακόμα μια φορά, όπως έγινε και πριν από μερικές δεκαετίες με τους σεισμούς της δεκαετίας του 90, αν θυμάστε.
Θυμόμαστε και το θυμόμαστε και γελάμε κιόλας.
Ακριβώς.
Για αυτά που μας συνέβησαν μετά πικρά. Ακριβώς.
Ακριβώς. Αυτό που αναδείχθηκε πρώτον είναι η ύπαρξη ενός απολύτως διεφθαρμένου μαφιόζικου τύπου κρατικού καθεστώτος στη γειτονική χώρα, mm-hmm. το οποίο δεν ενδιαφέρεται διόλου για την ασφάλεια και την ευημερία των ίδιων των πολιτών του, έτσι. Φανταστείτε πώς σκέφτεται και σχεδιάζει για τους πολίτες γειτονικών χωρών, όταν δεν ενδιαφέρεσαι για τους ίδιους δικούς σου πολίτες. Και ιδιαίτερα θα έλεγα ότι αναδείχθηκε και για μια ακόμα φορά ένα τεράστιο εσωτερικό σχίσμα, όπου οι κυβερνώντες και οι κρατούντες αδιαφορούν για περιοχές στις οποίες διαβιούν πολίτες οι οποίες δεν είναι ψηφοφόροι τους. Πολίτες οι οποίοι δεν είναι ψηφοφόροι τους.
Και αμφίβολοι, να το πούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε ό,τι αφορά στην κατασκευασμένη εθνική συνείδηση από την πλευρά των κρατούντων.
στην εθνική τους ταύτιση και στην νομιμοποίηση και στήριξη που θα παρήχαν ενδεχομένως στο τουρκικό κράτος. Γιατί στις περιοχές όπου έγινε ο σεισμός ζει και ένα μεγάλο μέρος κουρδικών πληθυσμών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Όπως επίσης και πληθυσμοί αραβικοί, κύριε Χούπη, στην περιοχή της Αλεξανδρέτας, εκεί στην Μεσόγειο. Και κάποιες χριστιανικές μικρές δικές μας ομάδες, ορθόδοξες και όχι μόνο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, πρόκειται δηλαδή για ένα μοσαϊκό πολιτών, μοσαϊκό εθνοτικών ομάδων και θρησκειών, οι οποίες διαβιούν στα σύνορα της σημερινής Τουρκίας με τον αραβικό κόσμο. Κυρίως στα σύνορα με τη Συρία και λίγο πιο ανατολικά. Επομένως, αυτές είναι περιοχές τις οποίες το τουρκικό κράτος, και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι γίνεται πολλή συζήτηση, βγήκαν και μαλιστές και δηλώνουν δημοσίως στα social media, σε εφημερίδες γίνονται δηλώσεις, διαμορφώνεται κοινή γνώμη ότι η Αλεξανδρέτα, λέει, είναι το δώρο του μεγάλου, το μεγάλο εντός εισαγωγικών βέβαια, έτσι, λέω τι λένε εκεί, του Ατατούρκ, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανατραπούν οι δημογραφικές ισορροπίες σε αυτή την περιοχή λόγω του σεισμού και να χάσουμε αυτά τα εδάφη. Βγήκε και η ίδια η Μεράλ Άξενερ, η συνεργάτης του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, και έκανε τέτοια δήλωση σε ανώτατο επίπεδο. Και πολλά άλλα κομματικά και κρατικά στελέχη είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αναδεικνύεται επίσης μια φοβία των τουρκικών κρατικών μηχανισμών ότι μπορεί αυτοί οι σεισμοί να προκαλέσουν σοβαρές δημογραφικές ανατροπές και να θέσουν σε αμφισβήτηση τα εδάφη, την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν βλέπω να ακούγεται και να αναλύεται ιδιαιτέρως στον ελληνικό δημόσιο λόγο. Και αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, πρέπει να βλέπουμε με ορθολογισμό όλες τις πτυχές. Αυτό φοβάμαι ότι δεν συμβαίνει. Επομένως, αυτή είναι μία ακόμα πτυχή η οποία αναδεικνύεται. Καταρχήν, ένα μαφιόζικου τύπου απολύτως διεφθαρμένο κράτος, το οποίο θα μπορούσα να πω ότι το γεγονός ότι μεταναστεύουν πλέον πολλοί άνθρωποι από τις εμπόλεμες αυτές περιοχές, από τις σεισμόπληκτες αυτές περιοχές, δημιουργεί και μία άριστη ευκαιρία στις τουρκικές κρατικές αρχές να αλλοιώσουν τις δημογραφικές ισορροπίες σε αυτές τις πόλεις, σε αυτές τις περιοχές.
Το κάνουν ούτως ή άλλως αυτό, με σύστημα.
Το κάνουν ούτως ή άλλως. Τώρα δίνεται μία ακόμα αφορμή για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, κύριε Χούπη, και αυτό συμβαίνει κάτω από το χαλί. Δεν το παρατηρούν πολύ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε λίγο να το δούμε.
Ξέρετε κάτι, πιάνω το νήμα από εκεί που τα αφήσατε μόλις και είχα σκοπό να το θίξουμε αργότερα. Αλλά θέλω πραγματικά και μία ακόμα πτυχή που έχει σχέση με όσα δεν αναδείχθηκαν. Δεν θα πω με όσα έχουν αποκρύψει εντός της Ευρώπης ή εντός της Ελλάδας σαν αποτελέσματα της νέας κατάστασης στην περιοχή. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό. Επισκέπτεται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών την Βόρεια Συρία, την περιοχή στην οποία κατοικούν οι Κούρδοι, με τους οποίους συνεργάστηκαν στον αντιτρομοκρατικό αγώνα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε αντίδραση από την πλευρά της Άγκυρας. Το ερώτημα είναι διπλό. Τι φοβούνται και αντιδρούν, τι σημαίνει κατά την άποψή σας η παρουσία του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτείων εκεί, και τελικά αν οι σεισμοί, όπως το προηγουμένως το υπενυχτήκατε, διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο πρέπει να προσεχθεί στην εν λόγω ευρύτερη περιοχή γύρω από τις σεισμογενείς ζώνες.
Νομίζω η πρώτη άμεση απάντηση στο ερώτημά σας είναι η εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κεντρικό και ανώτατο επίπεδο ενδιαφέρονται και νομιμοποιούν, με την παρουσία ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου σε αυτές τις περιοχές, νομιμοποιούν την δημιουργία ανεξάρτητης ή αυτόνομης κουρδικής κρατικής δομής στη Βορειοανατολική Συρία, κύριε Χούπη. Δηλαδή αυτό συνιστά ένα είδος όχι ένα είδος, ξεκάθαρη πολιτική νομιμοποίηση και δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ενισχύουν και να συνεργάζονται με αυτές τις πολιτικές κουρδικές ομάδες στη Βορειοανατολική Συρία και στη Μέση Ανατολή. Δείχνει μια στρατηγική σχέση, όπως τη σκέφτονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι δεν στέλνεις ένα ανώτατο αξιωματούχο σου να συναντήσει στρατιωτικές ομάδες οι οποίες δεν διαθέτουν διεθνή διπλωματική αναγνώριση και δομή. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τα εδάφη της Βορειοανατολικής Συρίας που ελέγχονται από τους Κούρδους δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως αυτόνομα ή ως ανεξάρτητα. Είναι σε μια μεταβατική διαδικασία ακόμα. Τυπικά με βάση το διεθνές δίκαιο, τυπικά ανήκουν στα εδάφη της Συρίας. Έτσι.
Ακριβώς.
De facto όμως δεν ανήκουν, δεν ασκεί κυριαρχία το Συριακό κράτος. Ασκούν κυριαρχία οι κουρδικές δυνάμεις. Η παρουσία ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου από τις ΗΠΑ δείχνει ότι οι ΗΠΑ κινούνται προς την κατεύθυνση νομιμοποίησης και de jure ανάδειξης αυτής της de facto κατάστασης.
Ξέρετε κάτι, και πραγματικά θέλω να φωτίσουμε πολύ πλευρά όλα όσα είπατε μόλις τώρα. Θέλω από την πλευρά σας, είναι αυτονόητο, αλλά θέλω και από την πλευρά σας να ακουστεί αν τέτοιου είδους κινήσεις σαν αυτήν του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζονται όπως έχουμε συνηθίσει εμείς στην πατρίδα μας αμέσως μετά από κάποιο γεγονός ή είναι ζήτημα που έχει μελετηθεί, έχει διαμορφώσει στρατηγική και τώρα το βλέπουμε πλέον να εκδηλώνεται. Και το δεύτερο που θέλω να αναδείξουμε είναι τι γίνεται με τους Κούρδους στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετώπισε ο Ερντοάν και η κουστοδία του στο τελευταίο του ταξίδι εκεί πήρε απάντηση από την Αμερικανική πολιτεία και από την Αμερικανική δικαιοσύνη.
Απολύτως. Κοιτάξτε, στο πρώτο σας ερώτημα η απάντηση είναι το νούμερο 2. Δηλαδή ότι όλες αυτές οι επαφές, οι επικοινωνίες, οι επισκέπτες κτλ. Είναι αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού. Ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού και εκφράζουν μία βούληση της υπερδύναμης των ΗΠΑ να αλλάξουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι επαφές και οι επισκέψεις, ούτε γίνονται διότι έχει γίνει ένα σεισμός ή προέκυψε κάτι και πάμε να συναντήσουμε, ας πούμε, κάποιους οπλαρχηγούς σε μια γωνιά του πλανήτη. Είναι αποτέλεσμα μίας καλοσχεδιασμένης πολιτικής, η οποία διαμορφώθηκε στην Ουάσιγκτον και μέσα από τους εταίρους τους σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, αυτή η πολιτική έχει τεθεί σε εφαρμογή. Φανταστείτε, για να δώσω ένα αντίστοιχο παράδειγμα που θα γίνει πιο κατανοητό στους Έλληνες ακροατές μας, να είχαμε το 1821 ή κάπου τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης επίσκεψη ανώτατου Βρετανού στρατιωτικού αξιωματούχου στον Κολοκοτρώνη, στην Πελοπόννησο για παράδειγμα, και συνάντηση μαζί του.
Όπως γινόταν με τον Άμιλτον.
Ακριβώς. Και ακόμα και ενδεχομένως και σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό δείχνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, έναν σχεδιασμό. Και δείχνει την βούληση των ΗΠΑ και το συμπέρασμά τους ότι ένα κουρδικό κράτος είναι αναπόφευκτο και ότι ένα κουρδικό κράτος ή αυτόνομες κουρδικές δομές καταρχήν θα συμβάλλουν στην επίλυση πολλών προβλημάτων που χρόνιζαν για δεκαετίες σε αυτή την περιοχή και σε βάθος χρόνου θα σταθεροποιήσουν τη Μέση Ανατολή και θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης και συνεργασίας για όλους τους λαούς αυτής της περιοχής. Επομένως, εμείς ως Ελλάδα θα πρέπει αυτό να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας και να μην κινούμεθα επαναπαυμένοι σε μπαγιάτικες λογικές του παρελθόντος, της λογικής του ότι η Τουρκία είναι στο δυτικό υποτίθεται στρατόπεδο και ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο σταθεροποιητικό κτλ. Γιατί πολλοί φοβούνται ότι υπάρχουν και στην Αθήνα ορισμένοι που σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούν την Τουρκία δυνητικά σταθεροποιητικό παράγοντα. Αυτό όμως είναι απολύτως λανθασμένη ανάγνωση, είναι εξαιρετικά προβληματική ανάγνωση που δεν στηρίζεται σε δεδομένα, σε εμπειρικά στοιχεία επί του εδάφους. Η Τουρκία παίζει έναν και θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν απολύτως αποσταθεροποιητικό ρόλο και τώρα και με τους τελευταίους σεισμούς. Επίσης δεν ήταν ένας σεισμός μόνο γεωλογικός, ήταν και ένα είδος πολιτικού σεισμού, κύριε Χούπη, διότι χτύπησε το καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν και των κεμαλιστών, παλαιοκεμαλιστών συνεργατών του και της τουρκικής ακροδεξίας του Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό.
Ακριβώς.
Παρόλα αυτά όμως, και ενώ τους αποδυνάμωσε, γιατί βλέπουμε τις σφιγμομετρήσεις που γίνονται και τις στατιστικές που δίνονται στη δημοσιότητα για την αξιοπιστία των οποίων δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι εμείς εξ αποστάσεως, έτσι.
Πάντα, ο Ερντογάν πάντως τις αμφισβητεί.
Βέβαια, πάντα με επιφύλαξη και με ερωτηματικό. Τις λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά πάντα με ένα κριτικό πνεύμα. Όχι άκρητα. Λοιπόν, δείχνει ότι έχουν μειωθεί μεν τα ποσοστά του και ότι προηγείται ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, όμως για το μέγεθος της καταστροφής το οποίο συνέβη σε αυτή τη χώρα λόγω των σεισμών, η μείωση των ποσοστών είναι πολύ μικρή, κύριε Χουκούρη.
Δεν ήταν μόνο οι σεισμοί, είναι και οι πλημμύρες που ήρθαν.
Και οι πλημμύρες, οι πρόσφατες,
είναι μια
βεβαίως
κατάσταση η οποία
βεβαίως
πραγματικά δείχνει κινούμενη άμμος.
Ακριβώς.
Θέλω
και
την ερμηνεία σας.
Αν μου επιτρέπετε, θα ήταν καλό να μην προτρέχουν στην Αθήνα και να μην προδιαγράφουν τον νικητή των επόμενων εκλογών, οι οποίες εκλογές βέβαια γίνονται, για να το πούμε και αυτό, δεν είναι φυσιολογικές εκλογές, είναι και λίγο για τα μάτια του κόσμου, διότι ένα ολόκληρο κόμμα, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα, η ηγεσία του και πολλοί βουλευτές του βρίσκονται στη
φυλακή.
Λοιπόν, ακριβώς, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτές οι εκλογές είναι απολύτως νομιμοποιημένες και φυσιολογικές, επομένως, κύριε Χούπη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, καθηγητή Ανθρωπολογίας και Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, με θητεία στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια, στο Princeton University, αλλά και στο Rutgers νωρίτερα. Και θέλω, αγαπητέ μου κύριε δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, μιας και έγινε η αναφορά στο Χαντεπέ και στο γεγονός ότι ο Σεμπαεδίν Ντεμιρτάζ, Σαλαχαντίν Ντεμιρτάζ, βρίσκεται στην φυλακή, και όχι μόνον αυτός, δεκάδες στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος, να ερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας και σε σχέση με αυτά που λέγατε νωρίτερα, της πιθανής συνεργασίας με το συγκεκριμένο κόμμα, είτε από την πλευρά του ΑΚΕΠΕ και του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Τι ψάχνουν μέσα από όλη αυτή την παραφιλολογία οι δύο πόλοι, να το πούμε έτσι, στην Τουρκία?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές στην Ελλάδα, στους Έλληνες διπλωμάτες και στους αρμοδίους που σχεδιάζουν πολιτική στην Αθήνα και λαμβάνουν αποφάσεις, ότι σε πολύ σημαντικό βαθμό ο ρυθμιστικός παράγοντας αυτών των εκλογών είναι το Κουρδικό Κόμμα και οι ψηφοφόροι του, κύριε Χούπη. Σε πολύ σημαντικό βαθμό. Το ποιους θα αποφασίσουν να στηρίξουν και να ψηφίσουν θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό το ποιος θα κερδίσει αυτές τις εκλογές, με όποιον τρόπο και αν γίνουν τέλος πάντων αυτές. Αυτό το οποίο ο κουρδικός πληθυσμός και η πολιτική του εκπροσώπηση του ΧΕΝΤΕΠΕ ζει μια απόλυτη τραγωδία αυτή τη στιγμή. Συνεχόμενη, δεν είναι καινούργια βέβαια, εδώ και δεκαετίες. Διότι εδώ και χρόνια λάμβαναν υποσχέσεις από διάφορους πολιτικούς χώρους. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε ο Ταγίπ Ερντογάν τα πρώτα χρόνια, που υποσχέθηκε αναγνώριση δικαιωμάτων στους Κούρδους, αλλαγή συντάγματος κτλ. Και δεν έπραξε τίποτα από όλα αυτά. Και τότε οι Κούρδοι πίστηκαν και τον εστήριξαν, ξέρετε, τον ψήφισαν. Γι' αυτό και κατάφερνε να εκλέγεται, να βγάζει βουλευτές σε μεγάλους δήμους στις κουρδικές επαρχίες κτλ. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα βλέπουμε το παλαιό κεμαλικό εγκατεστημένο, τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου και τους συνεργάτες του, να υπόσχονται και αυτοί κάποιο είδους δικαιώματα στους Κούρδους προκειμένου να τραβήξουν τις ψήφους τους. Αυτό το οποίο και οι δύο πόλοι, και το πολιτικό Ισλάμ και οι ξεκάθαροι ακροδεξοί και μαλιστές επιδιώκουν, είναι να περιθωριοποιήσουν το κουρδικό κόμμα ΧΕΝΤΕΠΕ, ούτως ώστε να πάψει να είναι ρυθμιστικός παράγοντας και να απορροφήσουν και να κατασπαράξουν τις ψήφους τους, κύριε Χούπη.
Πέραν των ψήφων όμως, μιλάμε για ένα λαό ο οποίος έχει εθνική συνείδηση.
Βεβαίως.
Και ένα λαό ο οποίος βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα από διάφορα ναζιστικής έμπνευσης σχέδια, τα οποία προσπαθούσαν να τους ενσωματώσουν, να τους αφομοιώσουν και μάλιστα πολλές φορές υπό τα όματα της Δύσης και χωρίς να ακούγονται όλα εκείνα τα οποία δικαίως ακούγονται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας προσπαθούσε να μιμηθεί την Τουρκία. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτήν τη στιγμή, και δεν μιλάω μόνο μετά τους σεισμούς και τις πλημμύρες, γενικότερα αυτή η προσπάθεια ισοπαίδωσης του κουρδικού στοιχείου στην Τουρκία και του αλεβίτικου στοιχείου, ήρθαν πολλά πράγματα στην επιφάνεια μέσα από την καταστροφή και την ανάγκη να γίνει μια διαχείριση της βοήθειας που πήγαινε από τη Δύση, και ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά για το πώς κάποιους τους άφηναν στο περιθώριο ή στην πείνα.
Και όχι μόνο στο περιθώριο ή στην πείνα, αλλά τους άφηναν και θαμμένους κάτω από τα ερείπια, ξέρετε. Διότι υπήρχαν και περιπτώσεις, μιας και το αναφέρετε, όπου επειδή σε αυτές τις περιοχές ζούσαν και πολλοί Σύριοι πρόσφυγες, κύριε Χούπη.
Ακριβώς.
Τους οποίους η ίδια η Τουρκία έφερε, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εισέβαλε στη Συρία, ενίσχυσε την Ισλαμική τρομοκρατία με αποτέλεσμα να καταρρεύσει αυτή η γειτονική χώρα και να δημιουργηθούν εκατομμύρια πρόσφυγες, με στόχο βέβαια η Τουρκία να ελέγξει τη Συρία σε βάθος χρόνου. Δεν τους βγήκε αυτό το πλάνο. Δημιούργησαν όμως εκατομμύρια πρόσφυγες, οι οποίοι λογικά και λόγω εγκύτητας πήγαν στην Τουρκία, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν, κάποιοι βέβαια παρανόμως διοχετεύτηκαν και σε εμάς και ακόμα πιο δυτικά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, και εργαλείο. Και επειδή όμως ζούσαν πολλοί αραβικοί, συριακοί πληθυσμοί σε αυτά τα εδάφη, πολλοί εξ αυτών έμειναν αβοήθητοι, ξέρετε. Τους άφησαν θαμμένους κάτω από τα ερείπια. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες από διάφορες οργανώσεις διεθνείς και τοπικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλνουν την πρακτική αυτή του τουρκικού καθεστώτος να μην σώζει σεισμόπληκτους Σύριους σε αυτά τα εδάφη. Και επίσης πολλοί σηκώθηκαν και έφυγαν, προσπαθούν να επιστρέψουν στη Συρία ή με κάθε μέσο να πάνε σε άλλες χώρες κτλ. Γιατί είδαν ότι οι υποσχέσεις που έλαβαν δεν είχαν κανένα αντίκρισμα και ότι ο Ταγί Περντογάν και το τουρκικό κράτος γενικότερα, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν το πρόβλημα, το τουρκικό κράτος γενικότερα τους εργαλειοποίησε και τους εκμεταλλεύθηκε χυδαία, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει τους δικούς του πολιτικούς στόχους. Και τώρα που δεν επέτυχε, απέτυχε παταγωγός αυτή η πολιτική και ήρθε και ο σεισμός, τους έχει εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού. Δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχει αυτό μακροπρόθεσμα στους αραβικούς πληθυσμούς, στους συριακούς πληθυσμούς που διαβιούν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθούμε και να το βλέπουμε, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Εκείνο αυτό επίσης που πρέπει να επισημάνουμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι με τη σύμφωνη γνώμη όλου του πολιτικού προσωπικού και όλων των ελίτ της Τουρκίας βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια επικισμού, περαιτέρω επικισμού της Κύπρου, του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, από σεισμοπαθείς.
Βεβαίως. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Επομένως, δείτε μια άλλου τύπου εργαλειοποίηση επίσης αυτής της φυσικής καταστροφής, την οποία το τουρκικό κράτος επιχειρεί να στρέψει υπέρ του. Δηλαδή, αντί να έχει καταρρεύσει, κύριε Χούπη, το όλο κρατικό σύστημα, όχι μόνο τα Ταγί Περντογάν, έτσι, και να έχουμε μαζικές διαμαρτυρίες Τούρκων πολιτών στους δρόμους, δεν συμβαίνει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν μια φυσική καταστροφή, την οποία ουσιαστικά στρέφει εναντίον άλλων η Τουρκία, καλλιεργεί και ενισχύει τον τουρκικό εθνικισμό, ότι είμαστε μεγάλη χώρα, θα το ξεπεράσουμε, δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός κτλ. Λοιπόν, και βέβαια και το στοιχείο του επικισμού και της αλλίωσης των δημογραφικών ισορροπιών, όχι μόνο στις νότιο-ανατολικές επαρχίες της χώρας αυτής, αλλά και στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσει να μας απασχολεί ακόμα περισσότερο.
Άρα, να συνεχίσουμε τον επαγωγικό συλλογισμό τώρα. Ναι, και να πάμε με τη βοήθειά σας, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, στην προσέγγιση αυτού που ονομάστηκε διπλωματία των σεισμών. Λοιπόν, και μάλιστα είχε και συνέχεια, δεν ήταν μόνο τότε που ακούστηκαν κάποια πράγματα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς, αλλά όταν ήρθε δυστυχώς και στην πατρίδα μας μια συμφορά, αυτή των Τεμπών, υπήρξαν και εδώ φωνές οι οποίες έλεγαν τώρα που αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία τεράστια και μια δυστυχία, και αφού σηκώσαν τα τηλέφωνα οι παράγοντες από τη μια και από την άλλη μεριά και ευχήθηκαν καλή δύναμη ο ένας τον άλλον, είναι ευκαιρία να ανοίξει η συζήτηση. Ακούσαμε μέχρι και προτροπές για συνεκμετάλλευση και διάφορα άλλα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να...
και προσωπικά προκαλούν πολύ μεγάλο προβληματισμό. Καταρχήν, εξέτε, αναρωτιέμαι εδώ και καιρό ποιος επινόησε τον όρο διπλωματία των σεισμών. Mm-hmm. Ποιος τον έριξε στην δημοσιογραφική πιάτσα, ας το πούμε έτσι. Γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά προβληματικό, επαρχιώτικο και επικίνδυνο όρο, ο οποίος παραπλανά την ελληνική κοινή γνώμη. Και όχι μόνο. Mm-hmm. Διότι, όπως θα δείτε για τη δεκαετία του 90, ποιο ήταν το αποτέλεσμα των διπλών σεισμών, με συγχωρείτε.
Το αποτέλεσμα. Μερικά ζεϊμπέκικα, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, ο οποίος στιγματίστηκε από αποδοκιμασίες και επεισόδια και πολλά πολλά άλλα, αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο, από μία οπισθοδρόμηση ή στασιμότητα ή όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς, πάντως μακριά από οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο κινήθηκε.
Οδήγησε, να σας το πω με δικά μου λόγια, σε ένα ξέπλυμα του τουρκοσουνητικού επεκτατισμού και αναθεωρητισμού, κύριε Χούπη, μέσα από μια υπερβάλλουσα, μέσα από έναν υπερβάλλον, από την προπαγάνδηση ενός υπερβάλλοντος συναισθηματισμού, έτσι. Οδηγηθήκαμε στο να ξεχαστούν τα πάντα, το τι είναι το τουρκικό κράτος, ποιες είναι οι ευθύνες του τουρκικού κράτους για την απώλεια ζωών στους σεισμούς. Έτσι, διότι δεν ευθύνεται μόνο ο σεισμός αυτός καθ' αυτός. Οι σεισμοί έχουν και κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Αναδεικνύουν την αδυναμία ενός κράτους και ενός πολιτικού συστήματος να χτίσει σωστά, να τηρήσει τους κανόνες δόμησης. Mm-hmm. Και όλα τα σχετικά που τα γνωρίζουν οι ειδικοί πάρα πολύ καλά. Και επίσης, αφού γίνει το κακό, να παρέχει προστασία στους πολίτες και ενίσχυση ώστε να ανασυγκροτηθούν κτλ. Κτλ. Όταν εσύ έρχεσαι λοιπόν και μέσα από μια λογική διπλωματίας των σεισμών ξεπλένεις όλες αυτές τις ευθύνες του ίδιου του τουρκικού κράτους έναντι των δικών του πολιτών, αλλά και συμβάλλεις στην διεθνή αναπαραγωγή ενός ίκτου έναντι του τουρκικού κράτους. Αυτό που οδηγεί, κύριε Χούπη, οδηγεί στην αναπαραγωγή του ίδιου κρατικού συστήματος στο εσωτερικό της Τουρκίας, το οποίο είναι και υπεύθυνο για την αδιαφορία και για την καταστροφή λόγω των σεισμών, αλλά είναι και το ίδιο το οποίο δημιουργεί και καλλιεργεί και αναπαράγει αυτή την επεκτατική πολιτική έναντι Κύπρου, Ελλάδος και έναντι άλλων γειτόνων.
Mm-hmm.
Δηλαδή, η λεγόμενη διπλωματία των σεισμών, αυτός ο ανόητος όρος, είχε τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Οδήγησε στο ξέπλυμα και στην νομιμοποίηση του τουρκικού κράτους και των θεσμών του, αλλά και στην καλλιέργεια ενός κλίματος ότι βρισκόμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο ως δύο χώρες, τέλος πάντων, να τα βρούμε, να συζητήσουμε. Ναι, αλλά από το εδώ, από τη μια μεριά έχουμε ένα κράτος επιτιθέμενο, το οποίο εισβάλλει, βομβαρδίζει και καταστρέφει ολόκληρες περιοχές, και από την άλλη
κατέχει το 40% της Κύπρου επί 49 έτη.
Και όχι μόνο της Κύπρου, και άλλων περιοχών στη γειτονιά. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε τους αμυνόμενους. Λοιπόν, όταν εσύ ως αμυνόμενος έρχεσαι και ξεπλένεις τον τουρκικό επεκτατισμό χρησιμοποιώντας έναν υπερβολικό συναισθηματισμό, δεν βοηθάς ούτε τους πολίτες της Τουρκίας που έχουν πληγεί από το σεισμό, δεν βοηθάς ούτε τους δικούς σου πολίτες και την ασφάλεια της δικής σου χώρας. Το αντίθετο αυτό που κάνεις είναι να την υπονομεύεις, διότι, ξαναλέω, ξεπλένεις τις ευθύνες του τουρκικού κράτους, το οποίο ευθύνεται και για την καταστροφή αυτή των σεισμών, αλλά και για τον επεκτατισμό τον οποίο βιώνουμε εδώ και δεκαετίες. Επομένως, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω αυτοί οι μιλούν για την διπλωματία των σεισμών, στηρίζονται σε μια αντίληψη ελληνικού εθνικού συμφέροντος και εξυπηρέτησης της ειρήνης, ή αν κινούνται από μια λογική του να κάνουμε μερικά μπαλώματα και μερεμέτια, ώστε να φύγει καυτή πατάτα από πάνω μας αυτή την περίοδο, μέχρι να έρθει η επόμενη κυβέρνηση, όποιος είναι να έρθει, και να εξυπηρετήσουμε και κάποια επιχειρηματικά συμβαίροντα έρθε και κήθεν του Αιγαίου. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η ρητορική περί διπλωματίας των σεισμών εξυπηρετεί το ελληνικό εθνικό συμφέρον, ούτε και ότι βοηθάει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην περιοχή μας, κύριε Χούπη. Θεωρώ ότι είναι απολύτως προβληματικός και επικίνδυνος.
Θέλω λοιπόν ως επόμενο βήμα, και επειδή ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, διδάσκετε επί μακρόν σε πολύ συγκεκριμένα, εξαιρετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμμετέχετε στον διάλογο ιδεών εκεί. Θέλω πρώτα-πρώτα να δούμε αν είναι αληθής, αν είναι πραγματική, είναι κοντά στην πραγματικότητα.
Ναι.
Το συμπέρασμα είναι αληθές, ότι διάγουμε σε ό,τι αφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες την καλύτερη φάση εδώ και πολλές δεκαετίες στις διμερείς σχέσεις, κυρίως επειδή κάποιοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε μπει στη διαδικασία να δώσετε να καταλάβουν οι Αμερικανοί νομοθέτες και οι διοικούντες, οι άνθρωποι της Αμερικανικής Διοίκησης, τι ακριβώς συμβαίνει. Και εσείς, από την άλλη μεριά, την υπόλοιπη μισή δουλειά την κάνει ο Ερντοάν, άριστα, με τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται στην Δύση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, προσεγγίζει τη Ρωσία κτλ. Μέσα λοιπόν από αυτήν τη διαδικασία, όπως ακριβώς την αναφέρατε νωρίτερα, ποιες πολιτικές αδυνατίζουν και ποιες όχι, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βάζουμε, μήπως βάζουμε δύσκολα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την περιοχή, όταν εμείς οι ίδιοι ανοίγουμε ένα τέτοιο διάλογο, μια τέτοια συζήτηση περί διπλωματίας των σεισμών.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα και ο προβληματισμός τον οποίο θέτετε. Η δική μου ανάγνωση των πραγμάτων, βλέποντας όχι μόνο τα στενά ελληνοτουρκικά, βλέποντας και την ευρύτερη πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή, στο Κουρδικό για παράδειγμα και σε άλλες ζώνες, τα οποία αυτά συνδέονται μεταξύ τους, μην νομίζουμε ότι είναι ξεχωριστά, κύριε Χούκλη, θα κάνουμε λάθος. Είμαστε, αποτελούμε ένα κομμάτι ενός ευρύτερου παζλ εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι, και στην Κύπρο. Έτσι. Λοιπόν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μια θεσμικά μεγάλη χώρα με μηχανισμούς τα βλέπουν, τα αναλύουν. Βέβαια κάνουν και αυτοί τα δικά τους λάθη. Από ανθρώπους αποτελούνται οι μηχανισμοί, ουδείς τέλειος. Παρ' όλα αυτά όμως, λόγω του μεγέθους, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αρκετά καλά την μεγάλη εικόνα πολλές φορές. Και θα σας δώσω και μια πληροφορία που ενδεχομένως να μην τη γνωρίζετε, να μου το θυμίσετε να σας το πω, γιατί είναι πολύ σημαντική. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διαδραματίσει η Ελλάδα έναν πολύ σημαντικότερο ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, κύριε Κούπη. Και εδώ μας παρουσιάζεται μια ιστορική ευκαιρία να χτίσουμε μια πανέμορφη μεζονέτα, ας το πω μεταφορικά, έτσι, με όρους τουριστικούς, θα το καταλάβουν πολλοί συμπολίτες μας. Και πολλές φορές αρκετοί Έλληνες πολιτικοί επιμένουν να μένουν στην παράγκα του παρελθόντος. Σε μια λογική δηλαδή ότι η Ελλάδα και η Τουρκία ανήκουν στο ίδιο γεωπολιτικό σύστημα, με βασικό παίχτη βέβαια την Τουρκία και δευτερευόντως στην Ελλάδα. Και γνωρίζουμε αυτό που οδήγησε τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, κύριε Χούπη.
Ναι.
Αυτό τίνει να αλλάξει στη σκέψη πολλών Αμερικανών, κατά τη δική μου εκτίμηση. Και δεν αφορά, ξαναλέω, μόνο τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα κουρδοτουρκικά και άλλες περιοχές. Επομένως, βλέπουμε τις ΗΠΑ να προσπαθούν και να θέλουν έναν ενισχυμένο ελληνικό ρόλο. Το ερώτημα είναι, θέλουν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και είναι έτοιμες για έναν ενισχυμένο ελληνικό ρόλο, ή βολεύονται σε μια κατάσταση όπου θα γυρίσουμε στο παρελθόν με την Τουρκία κυρίαρχο παίκτη και εμείς και εμάς, με συγχωρείτε, τρόμο δεινά καρπαζόης πράκτορες που τρέχουν και παρακαλούν δεξιά και αριστερά. Πρέπει να σκεφτούμε μέσα από μια στρατηγική ματιά. Ζούμε ιστορικές στιγμές στην Ανατολική Μεσόγειο. Πραγματικά αναδεικνύονται τεράστιες δυνατότητες και ένα φοβερό μέλλον για την πατρίδα μας, να απαλλαγεί οριστικά τον τουρκοσουνητικό επεκτατισμό και την απειλή, ούτως ώστε να αποτελέσει αληθινό πυλώνα σταθερότητας, όχι πλαστό πυλώνα σταθερότητας, ο οποίος δεν μπορεί να οδηγήσει δύο τρένα ώστε να μην συγκρούονται. Μου επιτρέπετε αυτή την αναφορά. Έναν αληθινό πυλώνα σταθερότητας και παραγωγό ειρήνης και ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μπορεί να γίνει και με συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν έναν τέτοιο ενισχυμένο ελληνικό ρόλο. Όμως όταν βλέπουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κτλ., όταν βλέπουν μια Ελλάδα, την επίσημη Ελλάδα, η οποία κινείται σε παλαιές λογικές και δεν είναι έτοιμη να παίξει στην Α εθνική, αλλά συνεχίζει να θέλει να παίζει Β και Γ εθνική, το λέω πολύ απλοϊκά, είναι λογικό να αναρωτηθούν τι πρέπει να γίνει. Γιατί έτσι φαίνεται ότι η Ελλάδα μοιάζει με ένα κουτσό άλογο, κύριε Χούπη, το οποίο δεν μπορεί να τρέξει στους αγώνες Α κατηγορίας. Είτε γιατί έχει δομικές αδυναμίες για τις οποίες ευθύνεται το πολιτικό της σύστημα, ξεκάθαρα όλα τα κόμματα, είτε διότι έχει επιχειρηματικά συμφέροντα με κάποια συμφέροντα εκ Τουρκίας, τα οποία δεν επιτρέπουν αυτή την αλλαγή και δεν επιθυμούν αυτή την αλλαγή των ισορροπιών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επομένως, για να παίξουμε στην αλφα εθνική και να δημιουργήσουμε μια νέα πανίσχυρη Ελλάδα, η οποία δεν θα απειλείται από κανέναν και θα είναι αληθινός πάροχος ασφάλειας και σταθερότητας και δημιουργός ειρήνης στην περιοχή και συνεργασίας, θα πρέπει να γίνουν δομικότατες αλλαγές στο εσωτερικό της πατρίδας μας, όχι μόνο στα λιμάνια και στις υποδομές, αλλά στον τρόπο που σκεπτόμαστε, στον τρόπο που οργανώνουμε την πολιτική μας ζωή, στα πολιτικά μας κόμματα και βεβαίως στον τρόπο που λειτουργούν οι κρατικές μας υπηρεσίες και οι θεσμοί μας. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Είναι το διεθνές περιβάλλον ευνοϊκό. Αλλά το παράθυρο αυτό ευκαιρίας δεν θα είναι ανοιχτό για πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Διότι πρέπει να πω ότι αυτά που γίνονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κεμαλιστών και ισλαμιστών, έχει να κάνει με το πώς θα μεγαλώσει η Τουρκία, ποιους δρόμους πρέπει να ακολουθήσουν για να γίνει ισχυρή αυτή η χώρα. Αυτή είναι η διαφωνία τους. Δεν διαφωνούν οι πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία για το ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει μια υπερδύναμη, κύριε Χούπη. Mm-hmm. Αυτό είναι συμφωνημένο από όλους. Η διαφωνία και η σύγκρουσή τους στο εσωτερικό είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η στρατηγική. Έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Λοιπόν, επομένως, βέβαια πιστεύω ότι κανείς μεγάλος παίκτης δεν θα ήθελε να δει μια ενισχυμένη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί βλέπουν ότι είναι μια χώρα η οποία είναι ανυπάκουη, ακολουθεί εντελώς τις δρόμους και απολύτως αποσταθεροποιητικό. Επομένως θέλουν άλλες τοπικές δυνάμεις, οι οποίες θα φρενάρουν τον τουρκοσουνητικό και θα παγώσουν και θα διαλύσουν τον τουρκοσουνητικό επεκτατισμό.
Πάρα πολύ ωραία.
Εμάς μας συμφέρει και
πάρα πολύ ωραία. Και θέλω, είπατε θα μας πείτε κάτι για να πάω μετά στις άλλες δυνάμεις.
Αυτή η πληροφορία, την οποία είναι μια αξιόπιστη πληροφορία, άλλωστε φαίνεται και από τα διάφορα τα οποία λέγονται και γράφονται δημοσίως, μετά το ψευδοπραξικόπημα στην Τουρκία πριν από μερικά χρόνια, κύριε Χούπη, και την εντελώς αντιδυτική στροφή, αντινατοϊκή, αντιαμερικανική στροφή που έκανε η Τουρκία και τη στροφή προς τη Ρωσία και την Κίνα, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε πει 100 φορές.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι έκανε το τουρκικό κράτος, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερο γνωστό. Ξύλωσε όλα τα δίκτυα επιρροής και συλλογής πληροφοριών των ΗΠΑ στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή, χώρες μεγάλες, όπως οι ΗΠΑ για παράδειγμα, ενδεχομένως και άλλες του δυτικού συνασπισμού, δεν έχουν πάρα πολύ αξιόπιστα δίκτυα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών από το εσωτερικό της Τουρκίας, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Και στηρίζονται ενδεχομένως σε πρεσβείες τις δικές τους κτλ., οι οποίες δεν είναι και ανάλογα στελεχωμένες. Mm-hmm. Επομένως, όταν δεν έχεις ένα εκτεταμένο καλό ποιοτικό δίκτυο συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, δεν είναι εύκολο να διαμορφώσεις πλήρη εικόνα. Βλέπεις καλύτερα ενδεχομένως από τα μικρότερα κράτη, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα που είχες παλαιότερα, όταν είχες ανθρώπους σε όλους τους μηχανισμούς και έβλεπαν και άκουγαν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ακριβώς.
Επομένως, το τουρκικό κράτος επέβαλε κάποιο είδους τύφλωση σε δυτικούς μηχανισμούς ασφαλείας και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, ξυλώνοντας και το δίκτυο Γιουλέν και όχι μόνο, ξυλώνοντας πολλούς φιλονατοϊκούς αξιωματικούς από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και όχι μόνο, επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς κτλ. Επομένως, συνέβη και ένας είδους πληροφοριακού σεισμού, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ο οποίος δημιουργεί μια επιπλέον ανασφάλεια στην Ουάσιγκτον για το προς τα που πηγαίνει αυτή η χώρα. Και αυτή λοιπόν η ανασφάλεια και αυτή η τύφλωση που επέβαλε η Τουρκία σε αυτούς τους μηχανισμούς είχε σαν παράπλευρο τρόπο δεινά αποτέλεσμα να αναζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναλλακτικές σε αυτή την τραγική κατάσταση η οποία υφίσταται, και αυτό θεωρώ ότι ευνόησε και ευνοεί και εμάς ως Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε απολύτως, και θα έπρεπε εμείς να ήμασταν αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουμε πολιτική και τη σερβίρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλους μεγάλους παίκτες του δυτικού κόσμου, το συμμαχιό μας στην περιοχή. Δεν θα έπρεπε να είμαστε απλώς εμείς οι οποίοι μας ζητούν να κάνουμε κάτι και το κάνουμε, γιατί συμφέρει τους μεγάλους, συμφέρει ενδεχομένως και εμάς. Θα πρέπει εμείς να πρωταγωνιστούμε εδώ στην περιοχή με δικές μας
πληροφορίες. Για να έρθουμε λοιπόν σε αυτό τώρα που λέτε.
Με δικές μας αναλύσεις και πολιτικές, τις οποίες θα τις περνάμε και στους μεγάλους, των οποίων τα αυτιά πλέον έχουν ανοίξει. Είναι ορθά ανοιχτά, κύριε Χούπη.
Λοιπόν,
το θέμα είναι ότι αντί εμείς να τις δίνουμε προτάσεις, τους καλούμε να μεσολαβούν για να πάψουν οι άλλοι απέναντι να είναι επιθετικοί. Δηλαδή κινούμαστε σε μια λογική της δεκαετίας του 90.
Μάλιστα. Ζείτε εδώ και αρκετό καιρό στο Ισραήλ, μια χώρα με την οποία έχουμε μια συνεργασία τριμερή, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Μια χώρα η οποία ενδιαφέρεται τα μάλα και για το τι συμβαίνει στην Κύπρο, αλλά και για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και γενικότερα στο ανατολικό, στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω λοιπόν να σας δώσω την δυνατότητα να προσεγγίσετε ένα ζήτημα το οποίο είναι κομβικό κατά την άποψή μου. Τι ακριβώς αναμένει όλος αυτός ο κόσμος με τον οποίο έχουμε διαμορφώσει τέτοιου είδους συνεργασίες, είτε αφορά στο Ισραήλ, είτε αφορά στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στα Εμιράτα, περαιτέρω όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Και ειδικά για το Ισραήλ, επειδή είστε εξ εκείνων οι οποίοι έχετε πρωταγωνιστήσει στην προσέγγιση με ακαδημαϊκούς, με δημοσιογράφους, με πολιτικούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν εγκαλέσει την Τουρκία και για τα εγκλήματα της γενοκτονίας.
Ακριβώς. Πράγμα που πριν από μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε, κύριε Χούπη. Έτσι. Αυτό δίνει μια πολύ σημαντική στροφή, μια πολύ σημαντική, είναι ένδειξη μιας σημαντικής στροφής στον στρατηγικό τρόπο σκέψης των αρμοδίων του Ισραηλινού κράτους και των κυβερνήσεων. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών απειλές εσωτερικές και από τον περιγυρό του, τον διεθνή, και τις προηγούμενες δεκαετίες έβρισκε στην Τουρκία ένα είδος αποκούμπι, αν θέλετε, μέσα σε έναν εχθρικό αραβικό κόσμο. Όμως τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει και βλέπουμε το Ισραήλ να εξαρτάται όλο και λιγότερο από την Τουρκία για την παροχή συνεργασίας και ενίσχυσης και έναντι του Ιράν, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι ένα Ισραήλ το οποίο σιγά σιγά ομαλοποιεί τις σχέσεις του με διάφορες αραβικές χώρες, κύριε Χούπη. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική, μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εξέλιξη, την οποία θα πρέπει και εμείς ως χώρα να ενισχύσουμε όσο μπορούμε. Mm-hmm. Διότι όσο βελτιώνονται οι σχέσεις του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες και εξομαλύνονται, τόσο λιγότερο θα εξαρτάται και αυτή η χώρα από όποιες συνεργασίες με την Τουρκία. Και βέβαια είναι γνωστό ότι η Τουρκία δεν πουλάει φιλία ή εντός εισαγωγικών προστασία δωρεάν. Ναι. Είχε στο παρελθόν απαιτήσεις και από τα διάφορα δίκτυα της διασποράς του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Το οποίο δημιουργούσε προσχώματα και δυσκολίες σε εμάς στο παρελθόν. Αυτά φαίνονται πως έχουν ανατραπεί. Δεν βλέπω καθιονδήποτε τρόπο να έχουμε επιστροφή στο παρελθόν όπως το γνωρίζαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Το Ισραήλ έχει χαράξει μια διαφορετική πορεία και βλέπει την Ελλάδα και την Κύπρο ως στρατηγικούς συμμάχους στην περιοχή. Το πρόβλημα όμως και εδώ παραμένει το εξής, κύριε Χούπη, είναι η σοβαρότητα και η αξιοπιστία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Και των μηχανισμών, των κρατικών αρμοδίων, κρατικών μηχανισμών και του τρόπου που λειτουργούν. Διότι θες να έχεις έναν συνέτερο στρατηγικό, αλλά θες να είμαι αξιόπιστος. Δεν μπορείς και εσύ να εμπιστευτείς και να συνεργαστείς με ένα κουτσό άλογο, έτσι.
Και να διευρύνεις και διαρκώς τη συνεργασία μαζί του.
Βεβαίως, να τη διευρύνεις και να την εμβαθύνεις και στο πλαίσιο, mm-hmm, όταν μιλάμε για συνεργασία, μιλάμε για δούνε και λαβήν. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Διότι πολλοί στην Αθήνα ενδεχομένως σκέφτονται ότι άμα δώσουμε κάτι που μας ζητούν οι δυνητικοί φίλοι και σύμμαχοι, μετά εντάξει, διασφαλιζόμαστε. Δεν είναι όμως έτσι. Διότι το κάθε κράτος επιχειρεί να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα και να δώσει όσο το δυνατόν λιγότερα. Ο καθένας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα δικά του εθνικά συμφέροντα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά το λέτε και απόδειξη τούτου είναι ότι ενώ υπάρχουν προβλήματα, ζητήματα εδώ και δεκαετία ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία, εμπορικά το ισοζύγιο, περνάει στιγμές άνθησης και παλαιότερα και τώρα.
Βέβαια. Μα εδώ, κύριε Χούπη, το εμπορικό ισοζύγιο και το εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας συνεχίζεται, παρά το ότι αυτή η χώρα μας απειλεί άμεσα με εισβολή. Δηλαδή, γιατί να κατηγορήσουμε άλλες χώρες που έχουν εμπόριο με την Τουρκία και κάποιο είδους συνεργασία, ενώ όταν εμείς οι ίδιοι που είμαστε οι άμεσα απειλούμενοι συνεχίζουμε να εμπορευόμαστε και να έχουμε διάφορες σχέσεις με αυτό το κράτος. Ενώ θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική, δεν είναι του παρόντος. Απλά το θέτω ως ερώτημα, έτσι.
Να γιατί ολοκληρώσουμε, έχουμε 2 λεπτά ναι. στην διάθεσή μας.
Ναι, ναι.
Με την οπτική έναντι της Τουρκίας, όπως ακριβώς αποτυπώνεται σήμερα.
Κοιτάξτε, τώρα θα αναμένουμε να γίνουν οι λεγόμενες εκλογές, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται προσδοκίες και ψευδεστήσεις στην Αθήνα.
Ούτε να αναρωτιόμαστε ποιος μας συμφέρει να εκλεγεί, γιατί και αυτά τα ακούμε.
Τα ακούμε και αυτά. Κοιτάξτε, βλέπουμε έναν Ταγί Περντογάν, ο οποίος έχει προκαλέσει τεράστια ζημία στην τουρκική οικονομία. Έχει διαταράξει τις σχέσεις τους με τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις. Έχει αναταράξει τις ένοπλες δυνάμεις, έχει προκαλέσει σοβαρότατη ζημία στους θεσμούς, έχει αποδυναμώσει αυτή τη χώρα. Και απ' την άλλη έχουμε ένα κεμαλικό μπλοκ, το οποίο θέλει να εντός εισαγωγικών πουλήσει φιλοδυτικισμό, κύριε Χούμπη, και να επαναφέρει την Τουρκία σε ένα κάποιο είδους status quo ante, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μας συνέφερε. Επομένως, πάντως όποιοι και από τους δύο να εκλεγούν, η στρατηγική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου δεν πρόκειται να αλλάξει. Μόνο η τακτική ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει προσωρινά, ούτως ώστε η Τουρκία να κερδίσει χρόνο για να ανασυγκροτήσει την κοινωνία, την οικονομία, τους θεσμούς και ιδιαίτερα τις ένοπλες δυνάμεις της. Και συνέχεια θα επανέλθουν δρυμύτεροι στην παλιά κατάσταση των διεκδικήσεων, των απειλών κτλ. Δηλαδή, τα γλυκόλογα που ακούγονται από την Άγκυρα δεν θα πρέπει να μας πείθουν, θα πρέπει να μας καθιστούν απολύτως καχύποπτους και επιφυλακτικούς, κύριε Χου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, για αυτήν την συζήτηση που είχαμε και φώτισε όχι μόνο την Τουρκία, αλλά την ευρύτερη περιοχή και τις κινήσεις οι οποίες βλέπουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τον τελευταίο καιρό. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ναι, σας ακούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. 15 δευτερόλεπτα κάτι τελευταίο.
Βεβαίως.
Στο πλαίσιο αυτής της ανάδειξης ενός νέου ελληνικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει η χώρα μας να ξανασκεφτεί τη σχέση της με 2 κομβικές χώρες του Καυκάσου, το Αζερβαϊτζάν και τη Γεωργία. Και ίσως σε επόμενη εκπομπή θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα.
Δεσμεύομαι ότι θα την κάνουμε την εκπομπή, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικού ενδιαφέροντος η παρατήρησή σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Τάσος Σοϊλεμέζης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.